nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Haiti një pavarësinë e Kosovës. Opozita nuk mbështet qeverinë në krijimin e grupeve të unitetit për Veriun. Qeveria greke miraton planin e kursimit, grekët i zemrohen masave shtrunguese. Vazhdojnë temperaturat e ulta në Evropë, në Bullgari ngrihet lumi Danub. Për këto dhe materiale tjera mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Haiti ka njohur pavarësinë e Kosovës duke u bërë kështu vendi 87 që e njeh shtetin kosovar. Ministri i Punëve të Jashtme të Haitit Laurent Lamothe pas një takimi zyrtar me ministrin e Punëve të Jashtme Enver Hoxhaj në një konferencë të përbashkët për gazetar, kanë bërë publike njohjen zyrtare të pavarësisë së Kosovës nga Haiti, bëri të ditur Ministria e Punëve të Jashtme përmes një komunikate për media. Njohja nga ky shtet vjen në kohën kur ministria ka intensifikuar maksimalisht përpjekjet për të përmbyllur procesin e njohjeve të pavarësisë së Kosovës, thuhet në njoftim. Qeveria greke ka miratuar të premton vonë një projekt ligj që shtrëngon masat e kursimit i cili nevojitej për të siguruar marrëveshjen për pakun e shpëtimit në vlerë prej 130 miliard eurosh. Projekt ligji është dorëzuar për miratim parlamentit. Qeveria greke mbajti një takim të jashtëzakonshëm për të çuar përpara projekt ligjin dhe për të ndihmuar parlamentin që të përmbushë 15 shkurtit, të caktuar nga kreditorët e BE-s si pjesë e marrëveshjes Lukas Papademos, tha se Greqia duhet të bëjë çfarëdo që është e mundshme për të shmangur falimentimin. Greqia përballet me pamundësinë e larjes së bojë hedhimisht falimentimin, po që se nuk e siguron pakun e shpëtimit, por refurtimet janë përcjell me zemrim. Protestuesit janë përleshur të premtë në Athin me policë 48 orëshe. Sekretari përgjithshëm me makinën bomb. Ai po ashtu bëri thirrje për një zgjidhje gjithëpërfshirëse paqësorë politike për t'i dhënë fund dhunës pothuaj një vjeçare në Siri. Shpërthimet erdhën në kohën kur forcat e qeverisë po vazhdojnë ofenzivën në Homs, ku aktivistët opozitar thonë se qindra njerëz janë vrarë në javën e kaluar. Presidenti Mahmoud Ahmedinejad tha sot se Irani shumë shpejt do të bëjë publike arritje shumë të rëndësishme në fushën nukleare. Në një fjalim të transmetuar në televizionin shtetror, Ahmedinejad tha se brenda ditëve të ardhshme do të jemi dëshmitar të hapjes dhe vënjes në funksion të dy projekteve bërthamore në Iran. Ai ka bërë këto komente në një tubim në Teheran ku u shënua 33 vjetori i revolucionit islamik. Televizioni shtetror ka shfaqur panje të protestave proqeveritare të mbajtura përgjatë vendit për të shënuar ngjarjet e vitit 1979. Në të cilat u rrëzua monarkia properëndimore dhe erdhën klerikët në pushtet. Temperaturat e ulta vazhdojnë të mbajnë të ngërthyer Evropën, ndërsa raportohet se sipërfaqja ujore e lumit të Danubit afër portit Silistra në Bullgari është ngrirë plotësisht sot, hera e parë kjo në 20 vjetët e fundit. Agjencia për eksplorimin e Danubit shpjegoi se ngrirja e plot pas një lëvizje të ujit është vërejtur në një sipërfaqe prej 11 kilometrash afër portit Veri Lindor, ndërsa copat e akullit kanë përfshirë 40 deri në 90% të pjesës së lumit që kalon në Bullgari. Deri më tani nga të ftohtët e madh kanë vdekur 10 persona në Evropë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Opozita në Prishtinë do ta mbështesë qeverinë e Kosovës për krijimin e grupeve të përbashkëta për Veriun dhe as për hartimin e planeve të reja eventuale. Plani vetëm valid për pjesën veriore sipas partive në opozit është ai i Atisarit përmes të cilit besohet se mund të zgjidhen problemet ekzistuese. Kronike e Zjadin Gashit.
Partitë opozitare nuk do të mbështesin nismat e qeverisë për formimin e një ekipi të përbashkët për trajtimin e çështjes së veriut të Kosovës. Në vend të formimit të grupeve dhe hartimit të strategjive, opozita kontributin e vetë ofron përmes institucioneve përkatësisht kuvendit. Ndërkaq nga qeveria kërkon që në vend të përpjekjeve për gjithëpërfshirje të ndërmarr hapa konkret konform përgjegjësive që ka për normalizimin e gjendjes në këtë pjesë të vendit. Shefi i grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thot se LDK nuk do të jetë pjesë e grupeve dhe planeve eventuale të qeverisë aktuale për Veriun.
Po këtë ftesë Lidha Demokratike e Kosovës nuk do të bashkangjitet kurfar grupi që formon qeveria për kurfar çështje, në këtë rast as për çështjen e Veriut. Funi fundit ne konsiderojmë që formimi i grupeve është më humb kohë, edhe mos me kry punë. Qeveria ka përgjegjësinë, partnerë të koalicionit e kanë përgjegjësinë dhe le të kryejnë punë të veta.
Një qëndrim kundër përfshirjes së opozitës dhe pozitës në kuadër të një grupi të përbashkët për Veriun ka dhënë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Zëdhënësi i AK-s Ernest Luma thotë se Veriu mbetet çështje jetike dhe sfiduese për shtetin e Kosovës, por ai e konsideron si avanturë përfshirjen e opozitës në planet e qeverisë. Aksioni policor i 25 korrikut të vitit të kaluar nënvizon Ernest Luma dëshmoi se qeveria ka nisur një avanturë të cilës nuk i dihet dhe nuk i dihet fundi, kështu që pa u sqaruar qëllimet që ka qeveria për Veriun, AK nuk do të jetë gatshme të mbështesë ekzekutivin për veprimet e saj në veri.
Në asnjë mënyrë nuk do të jemë qorazi pjesë e projekteve me përplot sekrete të pa njohura dhe deri më tani qeveria e Kosovës ka dëshmuar që ka bërë vetëm aventurë me Veriun e Kosovës dhe ne nuk do të jemi pjesë e aventurave. Nëse jashtëmi do t'i sfidojmë këto dhe do t'i paradalojmë sfidimet e këqija për Veriun dhe për vendin në përgjithësi.
Në vend të krijimit të planeve dhe strategjive të reja apo edhe caktimit të koordinatorëve dhe grupeve punuese, opozita i sugjeron qeverisë që t'i ushtron përgjegjësitë kushtetuese në veri. Ismet Beqiri i LDK-s thot se opozita përmes kuvendit do të mbështeste hapat eventual të qeverisë për normalizimin e gjendjes në veri, pa pasur nevojë që të krijojnë grupe të përbashkëta punuese.
Opinioni din që ka qenë koordinator për Veriun dhe s'ka bë asgjë, nuk them që është faji i tij, po pronvonsi i tij, qeveria do të thot realisht s'ka bë asnjë përparim dhe ne e kemi thënë vazhdimisht zgjidhja e problemit të Veriut është në pakon e artisorit, është shumë e qartë kjo.
Sidoqoftë, gjendja në veri të Kosovës mbetet e brisht. Institucionet e Kosovës nuk kanë arritur të shtrinë autoritetin e tyre në atë pjesë për shkak të kundërshtimeve nga strukturat politike të serbëve lokal, të cilët nuk e pranojnë shtetin e Kosovës. Këto struktura mbështetjen e kanë edhe nga Beogradi zyrtar. Në anën tjetër, grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën në takimin e 25 janarit në Vjenë kishte kërkuar nga Serbia që të tërheqë strukturat e saj të sigurisë nga kjo pjesë, por së fundit ishte vet presidenti serbis Boris Tadić, ai i cili në vend të tërheqjes së këtyre strukturave kërkoi bisedime për një plan katërpikësh me të cilin ai përpiqet të sigurojë një status special për Veriun e Kosovës të populluar me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim tek zhvillimet në veri. Ishpërfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe analist politik vlerësojnë se me gjithë kundërshtimin publik të Beogradit, referendumi i serbëve të Veriut e gëzon mbështetjen e shtetit serb. Në kohën kur komuniteti ndërkombëtar ka shtuar presionin ndaj Serbisë për zhbërjen e strukturave paralele në Kosovë, mbajtja e referendumit sipas tyre dëshmon mungesën e vullnetit për ta zgjidhur këtë çështje. Kronike korrespondentes sonë në Prishtinë Edona Peci.
Edhe pse s'do të ketë pasoja legale, referendumi të cilin pritet ta mbajnë serbët lokal në veri gjatë javës që vjen, do të prodhojë efekte negative në aspektin politik, vlerësojnë ish zyrtarët dhe njohësit e proceseve zgjedhore në Prishtinë. Serbët e Veriut të Mitrovicës nuk u janë përgjigjur thirrjeve të autoriteteve kosovare, ndërkombëtare dhe atyre serbe për mosmbajtjen e referendumit, duke sinjalizuar se janë në fazën finale të përgatitjeve për zhvillimin e këtij procesi në Mitrovicë, Zvečan, Zubin Potok dhe Leposavić. Ish ministri i administrimit të pushtetit lokal, Sadri Ferati, tha se qëllimi kryesor i referendumit është vazhdimi i tensioneve në atë pjesë të vendit.
Ai nuk do të ketë pasoja juridike, nuk do të ketë mundësi që më tepër të lidhë qytetarët, gjithsesi është edhe një tendencë që atje të ngritën tensionet, pra në raport me funksionimin e ligjit, sundimin e ligjit, në raport me shtrimin e institucionet Republikës Kosovë, për të mbajnë zgjedhjeve dhe funksionalizimin e institucionet.
Me referendum, serbët e Veriut synojnë të qartësojnë vullnetin e komunitetit të tyre për lejimin apo mos lejimin e shtrirjes autoritetit shtetëror të Kosovës në veri të vendit. Qeveria në Beograd publikisht është distancuar nga referendumi i serbëve të Veriut, megjithatë ende nuk ka marrë vendim sa do të mbulojë shpenzimet financiare për procesin në fjalë. Mirpo profesori në Universitetin e Prishtinës, Mazlum Baraliu, theksoi se pavarësisht kundërshtimit në opinionin publik që Serbia i ka bërë referendumit, nuk ka dyshime sa i do të gëzojë mbështetjen financiare të ekzekutivit serb.
Mbështetja edhe financiare, edhe politike, edhe juridike është nga Beogradi. Dhe gjithë logistika dhe gjithë dizajnimi politik i këti ruleti do thosha të këti të shëqytur e referendum është e orkestruar nga Beogradi dhe nga qeveria Beogradit.
Prishtina zyrtare ndërkohë e ka quajtur ilegale iniciativën e serbëve të Veriut, ndërsa në qeverinë serbe kanë thënë se nuk do ta mbështesin atë dhe se nuk do të njohin rezultatet që dalin nga referendumi që pritet të mbahet të mërkurën. Mekanizmat ndërkombëtar në Kosovë patën tërhequr vërejtjen se me mbajtjen e referendumit, Veriu i Kosovës do të shkonte drejt izolimit. Serbia vazhdon të jetë nën presionin e bashkësisë ndërkombëtare për zhbërjen e strukturave të saj paralele në Kosovë, kërkesa këto që vi në kohën para vendimit për statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, i cili pritet të merret në muajin mars. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sistemi bankar në Kosovë është stabil dhe i sigurt dhe qytetarët nuk duhet të brengosen për sigurinë e parave të depozituara në bankat vendore. Kështu të paktën thon përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës dhe ekspertë të ekonomisë. Komentet e tyre vijnë pasi disa haker nga një shteti Evropës lindore kanë keqpërdorur llogaritë private të qytetarëve në një bankë që vepron në Kosovë. Hollësi sjell kronika e Nadia Ahmetit.
Bankat komerciale të cilat ushtrojnë veprimtarinë e tyre në Kosovë janë të sigurta dhe të besueshme, kështu që qytetarët nuk duhet të brengosen për sigurinë e parave të depozituara në këto institucione financiare, thon autoritetet kompetente dhe ekspertë për çështje ekonomike. Mehdi Bektashi, antar i bordit në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, thekson se siguria bankave në Kosovë është në nivel të lartë dhe kjo sipas tij dëshmohet me rritjen e depozitave të qytetarëve në këto banka. Aktualisht janë mbi 2 miliard euro depozitat e qytetarëve apo personave juridik që mbanë institucionet financiare në vend, thot Bektashi.
Nuk mund të ketë kurfar shqetësime, sepse unë besoj se sistemi financiar në Kosovë është një stabil dhe është një ndërtori më të mira të suksesit në ekonominë e Kosovës.
Sidoqoftë, disa haker nga një shteti Evropës lindore përmes klonimit të karteleve kanë keqpërdorur llogaritë private të qytetarëve në TB Bank të Kosovës. Por siç kanë njoftuar zyrtarët e kësaj banke, të gjitha masat janë ndërmarrë dhe të gjithë klientëve u janë kthyer mjetet në llogaritë tyre. Mehdi Bektashi pohon se këto raste ndodhin edhe në shtetet më të zhvilluara të botës, por në këto situata asnjëherë nuk dëmton depozituesit, sepse sipas ligjit, thotai, bankat janë të detyruara të kompensojnë të gjitha humbjet eventuale të shkaktuara ndaj klientëve.
Ndërhyrja e hakerve apo tërheqja e mjeteve nga zhvillimi i llogaritë depozituesve të caktuar, por ato probleme besoj se shumë shpejt zgjidhen me rritjen e sigurisë urës së zjarrit që kanë bankat apo institucionet financiare ndaj mundësisë së ndërhyrjes së hakerëve në vjetët e bankave.
Edhe Zana Haxha, drejtore ekzekutive në Shoqatën e Bankave të Kosovës, thotë se investimet e bankave në fushën e sigurisë janë shumë të mëdha, pasi sipasaj ekipet e tëra kujdesen për mirëmbajtjen dhe ngritjen e nivelit të tyre.
Në përputhje me këtë, në Shoqatën e Bankave të Kosovës, që nga viti 2008 funksionon forumi kosovar kundër mashtrimeve me kartela. Ky forum ka për qëllim ngritjen e vazhdueshme të cilësisë në lidhje me shërbimet financiare me kartela dhe në përmirësimin e sigurisë së tyre në interes të katërmbajtjes apo depozitorit natyrisht.
Kurse Ibrahim Regjepi, ekspert për çështje ekonomike, konsideron se performanca e mirë e bankave tregon besueshmërinë dhe sigurinë që kanë ato. Ai madje thot se pjesa më e madhe depozitave që kanë qytetarët në banka janë kredi, kështu që gjasat për të rrezikuar mjetet e tyre janë të vogla.
Qëse depozitat e qytetarëve, kursimet e qytetarëve mbështeten kryesisht në besimin e qëndrueshmërisë edhe suksesit të bankave ku ata kanë depozituar mjetet.
Ndryshe në Kosovë operojnë 9 banka komerciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Haiti një pavarësinë e Kosovës. Opozita nuk mbështet qeverinë në krijimin e grupeve të unitetit për Veriun. Qeveria greke miraton planin e kursimit, grekët i zemrohen masave shtrënguese. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mesditës. Ju ftojmë që të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Për informacione më të reja, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Mirë dëgjofshi.